Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Danas u Radio Ordinaciji govorimo o HPV vakcini. Naime, 20 godina nakon uvođenja HPV vakcina, nova velika analiza projekta o HPV-u dodatno je potvrdila ono što naučna zajednica govori već godinama. HPV vakcine su veoma sigurne i efikasne u sprječavanju infekcija koje mogu dovesti do karcinoma, posebno do karcinoma grlića maternice. Istraživači su analizirali čak 121 novi recenzirani naučni rad koji je objavljen između septembra 2024. godine i januara ove godine, zajedno sa 153 studije koje su već bile uključene u velike nezavisne preglede dokaza različitih organizacija. Zaključak ove meta-analize je vrlo jasan, nema vjerodostojnih dokaza da HPV vakcine uzrokuju ozbiljne dugoročne zdravstvene probleme, dok postoje snažni dokazi da značajno smanjuje rizik od HPV infekcija, prekanceroznih promjena i raka grlića maternice. Upravo o ovoj temi, o vakcinaciji u Republici Srpskoj i obuhvatu mladih kada je riječ o zaštiti od oboljevanja, od karcinoma grlića maternice, danas govorimo u Radio Ordinaciji, a naša sagovornica o ovoj temi je doktorica Tamara Nikićević, epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prije nego počnemo razgovor sa našom gošćom, samo ćemo još napomenuti da su u Radio Ordinaciji danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.
Zrcalo uzrati tuđim obrazom.
Zadnju molitvu potrošio, a tvoja odsutnost ne popušta. I nema krivca za slomljeno u nama, sve se promijenilo. Dođe dan kad s planine siđe vrag dugim korakom, kada zrcalo uzvrati tuđim odrazom. Dođe dan, bjeda u proljeće, oči snene, oči duboke. Suton isparava pred nama, a krhotine dana tjeraju život na još jedno čudo. Bjeda u proljeće, oči snene, oči duboke.
Časova i 12 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naša današnja gošća je doktorica Tamara Nikićević, epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo, kojoj želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
U uvodu sam također rekla, govorimo danas o HPV vakcini i o njenom značaju, ali evo, pripremajući se za ovu emisiju, pronašla sam nedavno istraživanje koje se odnosilo na naučne radove objavljene između septembra 24. i januara ove godine, koji su zapravo potvrdili značaj primjene ove vakcine. Pa evo, možda da kažemo nešto na samom početku o HPV vakcini kao jednom dostignuću preventivne medicine.
Naravno, HPV vakcina koja je doprinijela da se uveliko smanji broj oboljelih od karcinoma grlića materice, koja je u stvari vodeća bolest među ženama, ali visoko rangirana i uopšte među karcinomima, i kako kod muškaraca, kako kod žena. I to nije jedini karcinom na koji djeluje ova vakcina, odnosno ona djeluje na HPV infekciju, tako, na taj način da sprečava nastanak HPV infekcije i sprečava mnoge karcinome i oboljenja, kao što su karcinomi i kod muškaraca i žena zajedno, karcinomi usne duplje, karcinomi donjeg dijela debelog crijeva, karcinomi polnih organa i kod muškaraca i žena i tako dalje. Tako da jako je bitno da tu vakcinu prime i muškarci i žene, odnosno dječaci i djevojčice, pošto se u tom uzrastu preporučeno i daje. I prateći brojne studije koje su u proteklih 18-19 godina, koliko je vakcina na dostupna u nekim zemljama, nažalost ne i kod nas toliko dugo, ali ta vakcina je dovela do toga da među ženama, mladim ženama koje su vakcinisane nekad kao djevojčice, maltene nemamo više karcinoma grlića materice, pošto se, kažem, to je najučestalija bolest, pa se o njoj najviše i priča. Tako da svakako da je doprinjela i da je ona baš jedno otkriće koje je mnogo utiče na zdravlje i mladih žena, ali i muškaraca.
Kad kažete skoro dvije decenije je u primjeni u nekim zemljama, Australija je među prvim zemljama koje je počela primjenjivati. Vjerovatno su vam poznati, od zemalja iz regiona Slovenije među vodećim, vjerovatno su vam poznati rezultati primjene HPV vakcina, odnosno smanjenja broja oboljelih od različitih vrsta karcinoma, kako ste spomenuli.
Pa jeste, obzirom na to da je vakcina uvedena 2006. 2007. u nekim zemljama i tačnije u većini zemalja svijeta, u našem regionu nije baš tako, kod nas je u zadnje 3,5 godine, rezultati su da bome poznati i pošto je obuhvat u tim zemljama mnogo visok, u većini zemalja skandinavskih i evropskih i Amerike i pa čak i Afrike, Australiju, naravno svi znamo, Novi Zeland, pošto su oni baš preteča, da kažem tako, bukvalno su visoki obuhvati, preko 90%, i tu je već, znači kažem vam, raznim studijama već koje su rađene dokazano da je karcinom grlića materice maltene izliječen, da i čak u nekim studijama govore o nula, kažem brojčano, žena koje imaju karcinom grlića materice u odnosu na nevakcinisane.
Koliko su iskustva ta iz svijeta promijenila očekivanja kod nas, odnosno gdje se danas nalazimo kada je riječ o HPV vakcinaciji, kakav je obuhvat kada je, evo rekli ste, i djeca i dječaci i djevojčice treba da prime, kakav je obuhvat posebno mladih lica i stariji se javljaju
također? Obuhvat naravno nije zadovoljavajući, nije ono što bismo željeli i ono što bi trebalo da bude. Odziv dječaka i djevojčica od 9 do 14 godina se može reći da je prilično uspješan i to nije baš procenat koji bi trebao i koji odgovara i u zemljama regiona, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Francuskoj, ne znam, ali opet ima pomaka i na dobrom smo putu. To su neke generacije, znači do 19 godina koje sada imaju pravo na besplatnu vakcinu, tačnije do 18. rođendana. I tu je obuhvat, moglo bi se reći, i nije zadovoljavajući, ali je napreduje se polako. Međutim, mnogo zaostajemo za svim zemljama, znači svijeta koje su, jesmo mi to uveli prije 3 godine, ali kod nas ljudi misle da je to neka novo uvedena vakcina, da je to nešto eksperimentalno, da ta vakcina je na tržištu 18-19 godina od 2006-2007. godine, tako da to uopšte nije nova vakcina, vakcina je bezbjedna, ispitivana svih ovih 20 godina, pa čak i 10 godina prije nego što je uvedena. Tako da je ona baš jedna od najbezbjednijih vakcina koje danas imamo i najviše ispitivana.
Ista je vakcina u svim zemljama, dakle, kada je riječ o proizvođačima, isto ni tu nema nikakve bojazni i nikakve
dileme. Radi se o devetovalentnoj vakcini koja je sada na svim tržištima istog proizvođača i sve vakcine su iste i kod nas i u svijetu, tako da tu nema nikakvih razlika.
Šta pokazuje prema vašem iskustvu i praksi dosadašnji podaci kada je riječ o, da kažem, nepovjerenju? Prvo roditelje, jer roditelji su ti koji bi trebali da djecu, ne možemo očekivati da će dijete od 14 godina samo da odluči da se vakciniše, nije vjerovatno ni upućeno o značaju, ali šta su po vašem iskustvu dosadašnji najčešći razlozi zbog kojih roditelji se dvoume, da ne kažem odbijaju?
Najčešći razlozi su po meni nedovoljna informisanost roditelja. Onda informisanost preko društvenih mreža koja uglavnom nije adekvatna. Zatim roditelji se mnogo plaše, imaju nedoumice oko bezbjednosti vakcine, plaše se da li ta vakcina ima neke posljedice na zdravlje buduće djeteta, na plodnost je najčešće, to su neka najčešća pitanja i upiti koje dobijamo. Tako da mislim da je to osnovni razlog. Znači, uvijek su naše preporuke da svaki roditelj koji ima nedoumice razgovara sa svojim nadležnim ljekarom, znači ili sa zdravstvenim radnikom, bilo koje struke, a naša vrata naravno na Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske su im uvijek otvorena, bez najave, bez zakazivanja termina, uvijek smo tu da odgovorimo na sva pitanja i nedoumice i da pojasnimo sve ono što ih muči, da razriješimo te dileme oko vakcinacije, ne samo HPV vakcine, nego bilo koje druge vakcine.
10:21, napravit ćemo kraći predah, a onda nastavljamo razgovor.
Slušaj.
10:25, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktoricom Tamarom Nikićević, epidemiologom iz Instituta za javno zdravstvo. Govorimo o HPV vakcini, ali bit će riječi i o redovnim vakcinama. Doktorice Nikićević, vakcina protiv HPV virusa preporučuje se i dječacima i djevojčicama. Koliko je važno da javnost razumije da HPV vakcina nije isključivo žensko pitanje, već da se infekcija pogađa oba pola?
Veoma je važno, još uvijek većina roditelja smatra da su dječaci samo prenosioci i smatraju da nema potrebe da im daju jer oni ne mogu da obole, što nije tačno. Samim tim, i da su prenosioci samo, bilo bi veoma značajno da se vakcinišu i da spriječe prenos te bolesti od koje od te infekcije u toku života 80% osoba bude nekad u svom životu zaraženo tom infekcijom HPV virusom, tako da bi i to bilo značajno, ali to nije jedina stvar. Znači, dječaci, malo pre sam spomenula, mogu da dobiju, ne mislim dječaci, nego muškarci, ali zato vakcinišemo dječake da ne bi dobili karcinome, kao što su veoma česti karcinomi usne duplje i ždrijela, karcinomi donjeg dijela debelog crijeva, karcinomi polnih organa, tako da u svakom slučaju oni se štite također od te HPV infekcije. Najviše se priča, kažemo, karcinom grlića materice, zato što je on visoko pozicioniran i što mnogo žena obolijeva generalno u svjetskom nivou. Znači, to je vodeća, jedna od četiri vodeće bolesti među karcinomima, ali nisu ni ove bolesti kod muškaraca zanemarljive da im ne bismo pridavali značaj i da ih ne bismo prevenirali HPV vakcinom.
Rekli smo otprilike starosnu dob kad je najpoželjnije da se počne sa vakcinacijom. Međutim, ono što je važno istaći, do kada se može postići najbolji rezultat? Da li je to starosna dob ili je to stupanje u seksualne odnose pa do tada, bez obzira na godine, ili kako?
I jedno i drugo. Prvo, dječaci i djevojčice od 11 do 14 godina, kako je u stvari i preporuka da se obavi ta preporučena vakcinacija, imaju najveće šanse i mogu da razviju najbolji imunitet, zato što su u tim godinama kada je to prosto tako vezano za imuni odgovor, a isto tako nisu još došli u kontakt sa nijednim sojem HPV virusa i na taj način oni mogu da najbolje odgovore, znači, na vakcinaciju. Sve kasnije, znači, vakcina ne liječi, to smo rekli više puta, znači ona ne može da izliječi ako ste već došli u kontakt sa nekim sojem virusa, ali može da spriječi buduće infekcije, znači, kada osoba stupi u prve seksualne odnose, može da samim tim da se izvrši taj prenos virusa HPV i da nastane infekcija. I ukoliko je osoba vakcinisana, on će doći u kontakt sa virusom, to hoću da kažem, ali neće razviti infekciju i neće doći do nastanka različitih promjena na sluznicama i na prekanceroznim promjenama, kako to sve ide kasnije tokom infekcije. Tako da je jako bitno da se vakcinišu pravovremeno i tada je najbolji odgovor. Kasnije vakcinacija, naravno, mnoge zemlje vakcinišu i do 30. godine, neke do 30., neke do 26. besplatno. To je neki period kada je to, da kažem, još se smatra idealnim. Vakcinacija se obavlja i kasnije, do 45. godine se vakcinacija obavlja isto tako neometano. Moram reći da je sa većom starosnom dobi efekat vakcine, efikasnost manja, ali uvijek postoji određeni procenat zbog koga se populacija žena i muškaraca odlučuje da se vakciniše, pa koliko god da im pomogne, bit će bolje nego da nisu vakcinisani.
Mnogi zemlje već govori o mogućnosti da karcinom grlića maternice postane rijetka bolest upravo zahvaljujući vakcinaciji i screeningu. Koliko je taj cilj realno da mi očekujemo?
Pa, realno mi smo počeli unazad nešto više od tri godine da vakcinišemo, tako da ćemo mi te rezultate moći da vidimo malo kasnije kako budu kako bude to napredovalo sa godinama. Ne možemo nakon tri godine da kažemo ništa, zato što to i još uvijek vakcinisana populacija nije dospjela u te godine kada se razvijaju određene bolesti. Tako da, ukoliko nastavimo, ukoliko poboljšamo naš obuhvat, ukoliko se više dječaka i djevojčica odazove vakcinaciji i mladih, naravno, ljudi, tako da ćemo i mi kroz nekih možda 10-15 godina vidjeti rezultate ovog rada, zato što se sada među sve mlađim i mlađim ženama i muškarcima pojavljuju prve prekancerozne promjene vidljive. Tako da mislim da mi možemo očekivati, ukoliko ovako nastavimo, i naravno moramo još bolje da radimo da bismo očekivali takve rezultate. Znači, moramo imati mnogo, mnogo bolji obuhvat da bismo mi došli u stadijum da možemo pričati o tome da ćemo da iskorjenjujemo recimo karcinom grlića materice i ostale karcinome.
Mi smo generalno skloni brzom zaboravljanju i tako vjerujem da mnogi su zaboravili kada smo na početku bili, kada smo prije tri godine imali kampanje u kojima smo informisali građane i srednjoškolce i tako dalje. Da bi se povećao obuhvat, planirani institut, recimo rad sa mladima, posebno u srednjim školima, da se njih dodatno informiše o značaju prevencije.
Mi to radimo u kontinuitetu, nikad nismo prestali, uvijek vršimo razne edukacije i mladih po školama i nastavnog kadra i zdravstvenih radnika, tako da svake godine imamo te kampanje i kontinuirano se uvijek odazivamo i sami organizujemo takve radionice. Često stupamo u kontakt sa mladima, sa studentima, studentskim organizacijama, mladim što se tiče srednjih škola, pogotovo medicinskim, tako da prenosimo svoja znanja njima da bi oni mogli da prenesu svojim vršnjacima, tako da se to radi u kontinuitetu.
Doktorice Nikićević, kada biste roditeljima koji još uvijek imaju dileme da li da vakcinišu svoju djecu ili ne, trebali navesti jedan ključni razlog zbog kojeg bi trebalo da ih vakcinišu, šta bi to bilo?
Pa prvo, ja kao roditelj sam odmah vakcinisala svoje dijete. Znači, i ja kad pričam sa ljudima koji dođu na informacije, prvo im to kažem. To samim tim pretpostavljam znači da ja baš vjerujem u to što pričam ljudima i da svojim ličnim primjerom pokazujem da smatram da je to nešto što stvarno svako treba da omogući svom djetetu, jer ukoliko se informišete na pravi način, vidjet ćete da ta vakcina stvarno djeluje i da stvarno može dovesti u budućnosti do toga da nemamo uopšte karcinoma grlića materice i ovih karcinoma o kojima sam pričala, koje također može izazvati HPV virus. Tako da ne vidim zašto ne omogućiti svom djetetu nešto da spriječi razvoj takve bolesti koja je kod nas se veoma često javlja. Znači, mi smo stvarno još uvijek zemlja u kojoj mnogo ima oboljelih žena, u kojoj je i smrtnost žena od karcinoma grlića materice velika, tako da na neki način smatram da svi oni koji to ne omoguće svom djetetu da čine veliku nepravdu prema svom djetetu. Danas mi imamo, što me posebno raduje, kad vidim da dolaze studenti, mladi ljudi koji su istraživali, čitali, dolaze da se vakcinišu kod nas, i kada čujem njihove razloge i rezone, to je baš ohrabrujuće, i vidim da su mladi, oni koji nisu vakcinisani do 18 godina, da sami počinju da preduzmaju neke stvari. To je stvarno ohrabrujuće i to me najviše raduje kad i sa njima baš onako volim da razgovaram, da vidim šta ih je to motivisalo da da sami donesu tu odluku da se vakcinišu. Tako da smatram da nijednom djetetu ne treba uskratiti mogućnost vakcinacije i spriječiti nastanak tako smrtonosne bolesti.
Napravit ćemo kraći predah, a onda nastaviti razgovor.
Svejedno, ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo.
Do 11 časova još 20 minuta. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktoricom Tamarom Nikićević, epidemiologom iz Instituta za javno zdravstvo. Govorili smo o HPV vakcini, a u nastavku govorimo o redovnoj godišnjoj vakcinaciji i obuhvatu djece. Evo, govorili smo o značaju vakcinacije protiv HPV virusa, ali evo, kada govorimo o redovnom kalendaru, koliko je značajno da roditelji tu budu dosljedni i ispoštuju taj vakcinacioni kalendar, odnosno svoju djecu vakcinišu na vrijeme.
Naravno, to je najznačajniji dio, zato što redovnim kalendarom vakcinacije omogućeno je da djeca prime u određenoj dobi, tačno po određenom rasporedu, vakcine koje ih u tom momentu štite i najviše im znače. Znači, recimo, kad govorimo o našim najmlađim novorođenčadima do prve godine života, djeca su najosjetljivija. Nekih par mjeseci poslije porođaja njih štite antitijela od majke, kasnije oni, ta antitijela se gube i moraju da se zaštite vakcinama. Znači, oni su tada najosjetljiviji i moraju da prime vakcine koje će ih zaštititi od bolesti koje na njih mogu izazvati i koje na njih mogu djelovati tako što će izazvati teže komplikacije i moguće čak i smrtne slučajeve. Tako da je taj kalendar vakcinacije jako bitan, jer te vakcine štite djecu od za njih i po njih teške zarazne bolesti i posljedica koje mogu proizvesti.
U proteklom periodu i tu smo imali oscilacija kada je riječ o obuhvatu. Bilo je povremenih padova, ali čini mi se da se u posljednje vrijeme ponovo vraćamo na pravi put. Kakva je stvarna slika?
Obuhvat vakcinacijom je različit za različite vakcine, da bome. Znači, ove vakcine koje se daju u prvoj godini života, njihov obuhvat je i zadovoljavajući, može se reći, i jako dobar. Zato što su to vakcine koje se prime odmah po rođenju i roditelji su tu uglavnom dosljedni i te vakcine uglavnom djeca prime. Međutim, problem nastupa kada dođe prvi rođendan, kada se treba dati MMR vakcina i roditelji, izbjegavajući tu MMR vakcinu, čekajući da prođe 2 do 3 godine starosti djeteta, da se oni uvjere da se dijete normalno razvija i sve kako oni to nama najčešće kažu prilikom razgovora, odlažu tu vakcinaciju, onda samim tim odlažu i sljedeće vakcine koje idu iz, pretpostavljam, nelagode kako će se javiti pedijatru ako nisu primili ovu vakcinu, i onda tu nastupa već pad obuhvata. Prethodno sam rekla, taj obuhvat se nekad kasnije nadoknadi, se ta vakcinacija nakon 3. i 4. godine, međutim, nije isto vakcinisati bebu MMR-om sa godinu i sa 4 godine, zato što tu imamo procjep od 1. do 4. godine, kada su djeca najosjetljivija na takve bolesti, kada kod njih mogu izazvati najteže komplikacije takve bolesti.
Pa evo, možda da podsjetimo slušaoce od čega zapravo MMR vakcina štiti i zašto je važno da budu djeca zaštićena u tom periodu, odnosno koje komplikacije može izazvati nevakcinisanje.
Vakcina štiti od morbila, to su male boginje poznate u narodu, zatim od parotitisa i od rubeole. Znači, to su sve teške bolesti koje mogu izazvati posljedice. Morbili imaju čak mogućnosti smrtnog ishoda. Bili smo svjedoci prije 2 godine kada je bila epidemija upravo u onim regijama koje su imale najniže obuhvate kod nas i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo imali 2 smrtna slučaja novorođenčadi od morbila. Znači, tako da te bolesti, jednostavno organizam malog djeteta ne može odgovoriti i njegov imunitet na takvu bolest koja može da se zakomplikuje i upalama pluća i upalama moždanih ovojnica, i tako da izazovu teške posljedice na tako malu djecu.
Ono što bi svakako bilo značajno da iskoristimo ovu priliku da poručimo roditeljima koji su neodlučni, imaju dileme, zašto ne treba preskakati te vakcine. Evo, sad ste rekli zbog zaštite, ali i zbog otklanjanja dilema koje imaju. U pauzi smo razgovarali o tome da je jedan kvazi naučni rad koji je sproveden na svega 12 djece sa autizmom napravio toliku pometnju i doveo milione djece u rizik od oboljevanja od zaraznih bolesti, a kasnija studija iz Danske od oko, rekli ste, 200.000 djece koja je opovrgla prethodni rad, nije uspjela da vrati povjerenje. Evo, možda da vi kao ljekar roditeljima pojasnite zašto vakcinacija već 200 godina daje dobre rezultate i ne trebamo odustati od toga.
Prvo ću reći jedan podatak koji je meni jako zanimljiv, da je prije 100 godina, prije uvođenja redovnog kalendara vakcinacije, nas na planeti Zemlji bilo mnogo manje, mislim, nije baš zvaničan podatak, ali oko 1,5 milijardu i 600 ljudi. Danas nas ima preko 8 milijardi. Uvođenjem vakcina, znači nismo svjesni koliko su vakcine doprinijele da mi ne oboljevamo. Kad bismo se sjetili samo velikih boginja, variole, španske groznice, koje su odnosile milijone i milijone života zato što nije bilo adekvatnog liječenja, nije bilo vakcine. Sada kada imamo vakcine koje sprečavaju te bolesti, mi uopšte ne trebamo da razmišljamo o tom i da se dovodimo uopšte u situaciju da nam se dešavaju takve uopšte stvari. Htjela sam reći da svakako mislim da smo mi danas zaboravili na taj značaj šta su to sve vakcine uradile u prethodnoj deceniji, i da vakcina prosto jedan lijek, da tako kažem, biološki, koji može da spasi milione i milione i spašava milione života ugrožene djece, kad nam je već dostupna, treba da iskoristimo tu priliku. Najčešće roditelji, kažem, izbjegavaju tu vakcinaciju zbog neinformisane, neadekvatne informisane, ali ima roditelja koji, ne radi se samo o izbjegavanju vakcine, nego prosto se radi o tome da im u nekom slučaju nije dostupna zbog u nekim manjim mjestima ili u nekim regijama, prosto nemaju adekvatan pristup zdravstvenoj ustanovi, zatim neke trajne kontraindikacije mogu da spriječe neke roditelje da vakcinišu svoju djecu iako to žele, naravno i privremene kontraindikacije, i zato je bitno da se djeca vakcinišu redovno, da se stvori kolektivni imunitet, i osim što roditelji na taj način štite svoju djecu, oni štite i djecu u kolektivu, isto tako štite i odrasle osobe sa imunokompromitovanim znači koje imaju loši imunni sistem, štite od osobe koje ne mogu da se vakcinišu zbog nekih svojih kliničkih stanja, također, znači, mogu da štite i djecu u kolektivu, ali i svoje ukućane da dobiju neku zaraznu bolest koja će na njih djelovati katastrofalno, znači izazvati možda i smrtni ishod.
Da bi se stekao kolektivni imunitet, koliki obuhvat treba da bude?
Kod morbila je 95% taj kolektivni imunitet, i kod ostalih oboljenja isto tako vakcinacija treba da ima bar preko 90% vakcinisanih.
A koliki je kod nas procenat, imamo li taj podatak?
Za pojedine vakcine, rekla sam, u prvoj godini preko 90% u većini, a za morbile svake godine to varira, da, od u nekim regijama 40%, u nekim 60%. Imamo mi i neke opštine koje imaju 100%, radi se uglavnom o manjim opštinama koje imaju 100% vakcinisane djece. Tako da to sve zavisi od područja regije, taj obuhvat sad, i to da zavisi od povjerenja svom pedijatru u manjim sredinama. Možda ljudi imaju veće povjerenje, možda u savjete svog pedijatra, ne znam, razlozi su razni, znači nije samo jedan razlog za smanjen obuhvat, ali svaki smanjen obuhvat može dovesti do nastanka epidemije, što smo imali već, epidemije morbila, pa veliko kašlje prije 2-3 godine, pa tako da svaki pad obuhvata može da izazove epidemiju. Isto tako, visok obuhvat može da spasi mnoge živote kada imamo kolektivni imunitet. Prosto ne možemo ni širiti bolest ako nemamo na koga da je širimo.
Za sve roditelje koji eventualno imaju dileme, uvijek stoji institut na raspolaganju, uvijek mogu da dobiju kod vas informacije.
Naravno, osim što mogu i kod svog pedijatra i porodičnog ljekara, Institut za javno zdravstvo uvijek stoji na raspolaganju, svaki radni dan, bez zakazivanja, bez najave, možete uvijek doći i za sve nedoumice i pitanja koje imate, tu su uvijek naš stručni tim i ljekara i medicinskih tehničara koji će vam uvijek pružiti sve informacije potrebne i za sve što vas zanima vezano za vakcinaciju.
Ovim ćemo i završiti današnji razgovor. Doktorice Nikićević, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, hvala što ste podijelili ove informacije i sa nama i sa našim slušalcima i što smo bar malo možda podstakli roditelje na razmišljanje o značaju vakcinacije njihove djece.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, vama podsjećam da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili doktoricu Tamaru Nikićević, specijalistu epidemiologije iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. U 11 časova slijedi pregled vijesti, a nakon toga prenosimo zasjedanje Narodne skupštine.